Садыкулла таныстырдым.
Азаттык радиосуна кара жалгастырабыз. Эфирде жүргүзүүчү Талгат Дүйсенбек. Шилденің 14 күні шаңырақ оқиғасына 3 жыл толады. 2006 жылғы жазда Алматы қаласындағы шаңырақ ықшамауданының тұрғындары мен полиция арасында қақтығыс болып, нәтижесінде бір адам қаза тапқан еді. Азаттық радиосы дүйсенбі күні оқиғаның куәгерлерін дөңгелек үстел басына жинап, кешегі және бүгінгі шаңырақ мәселесін талқыға салды. Дөңгелек үстелге шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахмет, Жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі, Күретамыр қоғамдық қорының төрайымы Айсұлу Қадырбаева және шаңырақ тұрғындары Әсия Мизамбекова мен Қорлан Даубаева қатысты. Модератор Амангелді Кеңшілік, дөңгелек үстел отырысына құлақ түріңіздер.
Сонымен шаңырақ оқиғасы үш жыл өтті, не бітірілді? Бұл шаңырақ оқиғасы қайтадан қоғамымызда қайталануы мүмкін бе деген сауал әлі де актуалды деп ойлаймын. Осы тұрғыдан өздеріңіз әңгімені бастап, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Шаңырақ оқиғасы дұрыс жалпы шаңырақ көтерілісі, бұл өзі біздің жаңа тарихымыздағы үлкен қоғамдық саяси құбылыс. Осы жаңа тарихтың бір бетпедерін айқындап берген құбылыс деп айтуға болады. Біздің қандай елде, қандай қоғамда өмір сүріп жатқанымызды айшықтап берген оқиға деп айтуға толық негіз бар. Отаршылық кезде басымызға түсіп кеткен қайталап өтім жағдай қазір түсіп отыр. Атап айтқанда жер жекеменшікке беріліп, сауда саттық объектісіне айналып кетті. Бұл жалпы қазақтың ұшықтаса түсіне кірмейтін. Кезінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, тағы басқа біздің заңғар азаматтарымыз ескертіп айтып кеткен. Міне соның бәрін мансұқтап, қазіргі билік Назарбаев бастап отырған жеке билік режимі қазақты апат жағдайға алып кетті. Халықтың жерін тартып алу саясатын жүргізу салдарынан осы қасірет орын алды. Осының өзі біздің биліктің шын мәнінде халыққа қарсы билік екенін көрсетті. Соғыс шыдамаған халық ақыр аяғында көтеріліп, өзін басқарып отырған билікпен соғысуға мәжбүр болды. Билік халыққа қарсы соғыс ашты. Шаңырақ көтерілісінің мән мағынасы осында. Сол тұрғыда мен тек қана бер жағын айтып отырмын.
Әңгімемізді қарапайым халықтың мүмкіндігінен келген адамдарға беріп, ол сіздер шаңырақтан келдіңіздер, атжөндеріңізді алдымен таныстырып кетсеңіздер.
Мен осы шаңырақтың тұрғынымын, Мизамбекова Асия. Көп осы шаңырақта тұрып жатқаныма 6-7 жыл болды. 3 жылдан кейінгі өзгерістер бірінші оқиғада әбден елдің барлығының жүрегі шайқалып қалған. Білесіздер оны, қайырдан осы бізге қол ұшын берген кісілердің барлығына рахметімізді айтамыз. Біріншіден осы 3 жылдың ішіндегі мінекей елім деп еңіреп, жерім деп жерленген осы 4 баламызбен жан жерленген Әсет баламыздың рухына тағзым етеміз. Балаларымызға амандық тілейміз. Жүрген осы кісілердің жұмыстары жеңіліп, кішкене статиясы төмендесе дейміз. Осы жаңағы амиссия жүрек деп жатыр ғой, сол амиссияға іліксе дейміз. Халықтың бар тілері сол. Қазір енді мына шаңырақ, бірінші шаңырақ, екінші шаңырақ ортасындағы сайдан, анаугүнді су тасқындағы болған оқиғадан кейін жаңағы ел басшыларымыздың көзінің қыры түсті. Біріншіден жаңағы осы көмектесіп жатқан кісілердің тілегі бойынша, нұсқауы бойынша ол кісілердің де кішкене көз қара бері қарап, Саялы ауыл деген жерді ашып, 60 үйді орналастырып, жұма күні соның құдай тамағын таратты, 60 үйдің. Мінекей ертең 14-14 шілде, қазір 3 жыл толып, 4 жылға аяқ басады, сол кісіге жаңағы құдай тамақ таратсақ па, Құран оқытсақ па деген ойымыз да бар.
Шаңырақта қазір не өзгерді?
Шаңырақта өзгергенде жаңағы 3 жылдың ішінде өзгергенде свет алып жатырмыз, заңдастырып алдық. Содан кейін жаңа документ жағынан документ өткіздік, онымыз частный собственность болып келді. Енді соған қосақталуға дайын отырмыз, бірақ та кішкене кідіртіп отыр. Мына көші-қоны басылсын, кім кетеді, кім келеді дегендей қылып, кеткен адамдарға сол Саялы ауылынан сол жақтан документ сол жақтан берсек па дейді, қалғандарға осы шаңырақтың өзінен берсек па дейді. Бірақ енді көбіне біздің жаңағы сайдың ішіндегі документ өткізгендердің көбісі 90% десек те болады, көбісі жаңағы частный собственностьқа келді, жекеменшікке, жекелендіруге. Ота болса Алланың берген көмегі шығар.
Асылбек Қожахметов, сіздіңше осыдан 3 жыл бұрын орын алған шаңырақ оқиғасының себебі неде?
Олар 20 жыл бұрын басталған, 15 жыл бұрын басталған, 10 жыл бұрын басталған. Мынау жаңа экономикаға сай, урбанизация процестеріне сай көп адамдар келіп тұрды Алматыға. Урбанизация туралы билік көп айтып, бірақ оған дайындалған жоқ, оларға ешқандай келетін адамдарға мүмкіншілік көрсеткен жоқ. Жер жағынан, жұмыс жағынан, білім беру жағынан сол процестерді жүйелі түрде шешпеген, шешілмеген дайындалған жоқ оған. Жай айта салды, жарайды, келе береді ғой адам деп. Сол адамдар әрине кейін келе бер. Мәселе содан болды. Билік дайындалға жоқ, осындай күрделі мәселеді шешу. Сондықтан осындай шешілмеген нәрселер көбейе берді. Оған қосымша дамып бара жатқан экономика сай жердің бағасы қымбаттады. Сондықтан менімше мына бір жағынан жердің қымбаттағаны мүмкін алаяқтар, бизнестің алаяқтары көп қой. Билікпен бір келісім шартқа отырып па, биліктің алаяқтарымен бір келісім шартқа отырып па, ан жақтың жері бізге де керек болады. Мүмкін алып алайық, оңай келетін шығарды. Өйткені жер көп, адамдар көп, бірақ құжаттары жоқ. Демек, сотқа беріп, қысым жасап, кетіп қалатын шығар деп ойлаған ойлары болды ғой. Оған қосымша оларға жақсы мысал Бақай болды ғой. Дәл сол шаңырақ оқиғаларының алдында Бақайдан шығарып тастады ғой 330 адамды. Бұл да жеңілге келеді деп ойлағанмен күш салып шығарамыз деп адамды. Бірақ халық оған көнбей, оған өз күшін көрсетіп, өзінің азаматтылығын көрсетіп, ондай мүмкіншілік бермеді. Өкінішке орай, әрине өкінішке орай, мынау жас жігіт қаза тапты. Әсет. Ол Әсеттің үлкен кінәсі де жоқ. Ол МВД-де істеді, бұйрық берсе бара береді ғой. Ойланбай, оның заңды ма, заңсыз емес пе? Сондықтан ол осындай нәтиже, ол бұрын ештеңе билікпен істемегендік осындай нәтижесі болды. Бірақ ол нәтижесін алсақ, ол нәтижесі әрине ешкімге ол ұнаған жоқ, ешкім ондайға дайындалған жоқ, биліктің де өзі оған шошып кеткен шығар. Халық та ол осындай нәрсені жасаймыз, осындай әрекетке барамыз деп әдейі жасаған шығар деп ойламаймын. Бірақ сондай қақтығыс болып кеткенде әрине ондай-мындай нәрселер бола береді. Өйткені ондайды жоспарлауға мүмкін емес. Ол уақытта есіңізде бар шығар. Қаланың әкімі Тасмағамбетов ондай адамдарды социальный аутсайдер деп жаңа сөзді жер-жерді. Ол идеология ретінде әрине мораль ретінде дұрыс нәрсе болған жоқ. Заң жағынан олар жігіттерге ешқандай көмек болған жоқ, өйткені заңда айтса көшкен мәселесіне сай заңы. Ол заңда ішкі көшкен мәселесіне көп болса бір екі рет қана аты бар, ғана заты жоқ, ешқандай шаралар жоқ, ешқандай олар кімдер, ішкі көшкен тұрғындары, оларға қалай көмектесуге болады, олардың қандай құқықтары бар, олар келгенде не істеу керек деген ештеңе жоқ. Мынау әкімшілік жағынан алатын болсаңыздар, еңбек министрлігінің астында бір комитеті бар көшкен мәселесінікі. Тағы да ол көшкен мәселесіне аты ғана бар, бірақ ол сыртқы көшкен мәселесі туралы комитет. Ішкі көшкен мәселесіне оның концепцияларын алатын болсаңыздар, тек қана бір нәрсе бар: зерттеу өткізу. Ішкі көшкен мәселесіне сай. Бітті, одан басқа ешқандай шаралар жоқ. Сондықтан әрине осындай болғандықтан осындай нәтиже болды. Осындай көзқарас болғандықтан, осындай жүйелі түрде ешқандай дұрыс мән бермегендіктен. Енді қазіргі салыстырсақ, идеология жағынан менімше өзгеріп кетті. Социальный аутсайдердің орнына жаңа келген әкім ол өзіміздің қара көздеріміз деп айтты. Сөздері басқаша болып кетті. Салыстырғанда былай сөйлескенде әрқайсы адам уже басқаша сөйледі. Бұрын мынау биліктің өкілдерімен кездескенде, ой, не істейсіңдер, неге қорғайсыңдар, олар аналамында осындай социальный аутсайдер бас салатын еді. Қазір олай ешкім айтпайды. Қазір айтады, әрине түсінеміз, бірақ енді жағдай жоқ, анау жоқ, мынау жоқ дегендей толық шаңырақтың тұрғындарын қорғайтын идеология әлі қалыптаспаған.
Шаңыраққа байланысты Айсұлу апай, өзіңіз де бағана айтып отырсыз, қандай мысалы жақсы бастау болып көтерілді кезінде, кейіннен ырым-жырым болып бір-бірімен айтыса бастады. Бір басталған мәселеде соңына шейін тиянақты жеткізудің мүмкіндігі болмай жатады. Осының себебі неліктен?
Шаңырақ бұл кімдер? Бұл мына қазіргі мемлекеттің тәуелсіздік алғаннан кейін өзін өзі қайта құру жағдайында жерді товарға айналдырып оңды-солды сату процесінің кесірінен қазақтың босқынға айналып кету жағдайынан туған шаңырақ. Осы босқындар, басқа ешкім демес. Бүгінгі күні шаңырақтың мәселесі қалай шешілді деп айтуға болады. Кешегі күні Тасмағамбетовтің билігінің тұсындағы қайта болған шаңырақ оқиғасы кеше өтті ғой. Топан сумен 60 үйді басып кетті. Ол жолы үкіметтің қару ұстанған әскері шықты. Ал бұл жолы тоғанды ағытып жіберді. Ауылды су басып кетті. Біздің осындай көлігіміз бар. Неше күн жаңбыр болғанда тоған ағытылмайды. Жаңбыр тоқтағаннан кейін шаңырақтың үйлеріне жекеменшікке қол қойылады деген күні әкімнің тарапынан тоған ағытылып кетеді. Түнгі 2:00-де. Осыған кім сенеді? Осының барлығына біз көзімізді жұмып қарауымыз керек те, бүгін билікті мақтауымыз керек пе? Жоқ. Билік бірдеңе беріп жатса, бірдеңе жасап жатса, амалсыздан жасап отыр. 60 үй ме, 70 үй ме, мейлі мыңдаған үйді тұрғызып тастасын. Қанша үйде қанша семья бар? Ана күркешіктерді өздерінің салынған зәулім сарайларымен салыстырып көрсін. Бүгін берді, бүгін берген билік оны ертең алады. Егер билік өзі мемлекеттің тұтқасын қолында мықтап ұстап отырамын десе, онда бүкіл мына оппозициялық болсын, қалған қоғамдық ұйымдар болсын, соның барлығы менен дұрыс қарым-қатынаста жұмыс істеу керек. Қоғамдық ұйымдағы жүрген азаматтар ол да адам баласы. Рас, олар ақша бөлісінде жоқ. Ал бірақ енді халықтың тағдыры үшін жаны күйеді. Ал енді беретіп отырған осы биліктің тарапынан жүргізіліп отырған идеология. Бір ғана мысал айтайын сізге. Өткенде шаңырақ суға кетті. Шаңырақ суға кетті деп шаңырақ дабылды соқты. Бірінші телефон маған келді. Мен түнге қараған жоқпын, кеттім шаңыраққа. Екі күн бел шешіп соның ішінде күні түні жүрдік. Бұлжанов деген азамат бар.
юристіміз соның ішінде болды, Жиенбек Бұлжанов. Соның ішінде сол алға партиясынан болғаны үшін, сол азаматтардың оппозициялық ұйымнан болғаны үшін билік шаңырақтықтардың өзін, осы азаматтардың өзін бізге жолатпай қойды. Біз түнде айттық, келістік. Ертеңіне 8 адам бізге дізімін берген басшылыққа келетін болды. Солардың тамағы бар ма, басқасы бар ма, соның көмегін халыққа қалай шығамыз, биліктен не сұраймыз, қалай бірлесі бар қарай жұмыс істейміз, осының барлығын жоспарлайтын болдық. Бір адам келген жоқ.
Өзіңіз таныстырып, осы мәселеге байланысты өз пікіріңізді білдіріп өтеміз. Сіз шаңырақтан келдіңіз ғой. Партияның қалай болғанын шындығында да сіздер қалай ойлайсыздар басқа?
Мен Дауылбаева қорланмын. Сол шаңырақ сайда уже 5 жылдан кетті тұрып жатырмын. Сол соғыстың басталғанда бірінші мен үйімді құлатқан, осы халық мен үйімді бір күн ішінде көтерген. Сол халықпен бірге жүрміз. Айсұлу апайымыздың айтқаны дұрыс енді, бірақ шынында айтқанда біз әбден қорықпаған емес шығар. Осы апат түскен күнде бірге жүрдік, бірге қонып жүргенде осы кісілер бірінші келіп көмек беріп, кішкене болса да комиссияға документімізді тапсырып қойғаннан кейін лишний сөйлеп қойып, чиновниктердің қабақтарын еткіздіріп, қазір нетіп қоямыз деп қорықтық енді. Документ тапсырғанда енді заңдасайын деп тұрғаннан кейін деп апатқа түскеннен кейін не ар жақта, не бер жақта бола алмаймыз деп, действительно сразу акиматқа звондадық. Оны соңынан қалмай қойдық. Оны кейін ана ЧС-тің бастығын шақыртып, сразу көмек сұрап, олар отказ берген жоқ. Өз көзімізбен көрдік. Айтқасыңдықпен бірге жүрдік. Күні-түні ол кісіде кедергі келіп қалады екен деп айтқан істеп жүргеніміз рас енді. Действительно енді полностью шешілген жоқ, бірақ шет жағасы кішкене жақсылап басталғаннан кейін енді әр жағында кетіп тартпайтын шығар деп отырмыз. Акиматтар оларға да айтып отырмыз, олар бізге де, конечно, айтып отыр. Апаға адамына сөз сөйлеген кезде бізге де қайта-қайта төрт боздағыңды айта бер, қалған ана 54 фундаментіңді айта берме деп бізге де айтып отыр, бірақ шешілетін шығар деп отырмыз. Енді халық шешілмесе ол түбінде бәрі жақсылыққа бармайды. Былтыр біз свет алдық, биыл бізге суға рұқсат берді, бірақ біз суды алған жоқпыз. 10 адамға бір старший болып су ала беріңдер деді. Қолдағы қағаздармен узаконение, легализация сияқты болып бастағаннан кейін бәріміз документімізді тапсырып, енді 60% ақшасын төлеген шығар. Сол 12700 штрафын төледік. Басы басталғаны сол труба, самый главный труба салынып су кетілді. Енді кішкене болса да уже қорықпаймыз. Қандай су болса да біз кетпейтін шығармыз дейміз. Судың астында қалып тұрған сол төмен жақ, соларды обеспечивать етеміз деп отыр ғой. Жермен үймен 500 үй салынады деп отыр. Білмеймін енді, қазір 60 үй көшті.
Шаңырақ ісі бойынша сотталған азаматтардың тағдыры не болып жатыр? Ұйымдар тарапынан қандай да бір жұмыстар істеліп жатыр ма? Жасар Қуанышәлі, осыған байланысты сіз не айтасыз?
Жақсы, оны айтам, бірақ одан бұрын жаңағы мәселеге байланысты мен қысқаша тоқтала кетейін. Өйткені менің де пікірім бір. Мына билік тұрған кезде, қазіргі билік осы мына жер саясатын осылай шешіп отырған. Билік отырған кезде халықтың мәселесі шешілмейді, дұрыс шешілмейді, түр көрсетеді. Ұсақ түйек ана итке сүйекті ұстағандай бірдеме жасап, сонысымен кейбір адамдарды сатып алады. Біз өзіміз кеше ғана күресіп бірге отырған адамдарды сол сүйекті ұстағаннан кейін таба алмай қаламыз. Өзінің бір жеке мәселесі шешілді ме? Жоқ. Шаңырақтың мәселесін осылай шеше бастады деп отырған есімі бұлмыз, басқа емес. Сол халықты екі бөліп отыр. Биліктегілер мен қалталылар заң алдында жоғары тұрды, а билік жоқ, қалтасы желгөлеп жүргендер төменде. Мысалы, өздеріңіз білесіз, осыдан 2 жыл бұрын Медеу Бутаков мәселесі көтерілді. Үлкен шу болды. Сол жерде басқа емес, мемлекет қорғап отырған, күзетіп отырған қорық жерлер тыйым салынған. Ешқандай үй салуға, жер алуға болмайды. Соң Храпунов, Тасмағамбетовтер қалталылар мен биліктегілерге бөліп берді. Содан олар сол жерге барып, зәулім сарайларын салып алды. Бастан аяқ түгел заңсыз. Жер алуда, ол жерге олар салуда. Содан түр көрсетті Назарбаев. Соны жаңа көргенде айқайға басты. Это наглый беспредел деген сөзі орысша айтты. Сондықтан мен қайталап отырмын сол. Тапсырма берді, мынаны шешіңдер, ананы құртыңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер. Мәсім бастаған комиссия түр көрсетті, тексерген болды. Ақыр аяғы не болды? Есім келді, бір сәтте заңдастырып берді. Әлгі заңсыз жер басып алуды да, үй салуды да. Түк болған жоқ, ешқайсының мұрты шалған жоқ, қазір отыр. Түгел заңдастырып берді. Бір қимылмен. А олар тойып секірген. А оның бер жағында шаңырақтағы халық, осы билік қаңғытып жіберген халық, ауыл шаруашылығы шаңырағының ортасы отыр. Биліктен бір тиын алмай. Онсыз әлгі желгулеген қалтасын қағып, қарап ақырына үй салып, лашық күрке салып отырған билік халықты жау дегендей қылды. Бақайда 330 адамды шығарып тастады деп жаңасты бек. 330 адам емес, 380 дейді бұзды. 2000-нен астам адам. Ашық аспан астынан лақтырып тастады. Содан кейін шаңыраққа барғанда әлгіндей жағдай болды. Сондықтан бұл билікке кешірім жоқ. Сондықтан отырған билікке алғыс айтпақ түгіл, қарғыс айту керек. Егер біз шын мәнінде ұлт болса, халық болсақ, сен ана Медеу Бутаковкадағы үйлерді қалай заңдастырдың? Мына халыққа түгел бір күнде бір сондай бір қимылмен бәрін заңдастырып бер. Сол кезде дұрыс болады. Ол ана жақта солай әрекет істеді, мына жаққа келіп біреуіне аренда, біреуіне жеке меншік, біреуіне олай берді, біреуіне былай берді. Содан кейін келіп өздеріне жарнама жасайды. Біз керемет қылып жатырмыз, үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деп. Біздің қойған талабымыз мынадай, айқын талап қойылды. Қазақстанның әрбір азаматы конституция бойынша жерге тұрғын үйге құқығы бар. Айқын айтылған ол. Бәрі. Демек соны орында билік. Орындамайтын болсаң кетті. Екінші мәселе. Мына Алатау ауданындағы бүкіл қанша адам бар тұрып атқан, олардың ешқайсысы өз кінәсінен, я басқа бір жағдаймен емес, биліктің кінәсінен келіп орналасты. Сол жерге мәжбүр болды. Барлығына ың-шыңсыз қолына құжаттарын тапсырды. Түгел, басқа кімге болуға тиіс емес. Қойылған талаптар, соларды біздер қойып орындатуға күш салған кезде, өкінішке қарай кейбірлер бізге кедергі жасады. Осы шаңырақтан шыққан адамдар кедергі жасады. Зәуреш деген бір керемет шықты, жұлқынып. Біздің бүкіл жұмысымыз тоқтатып қойды сонда. Ақыр аяғында біздің сол Алатау ауданында жүріп жатқан бүкіл жұмысымыз тоқтатып, мына биліктен бетер кедергі қойды. Содан кейін өкінішке қарай айтуға тура келеді. Осы отырған Асылбек Қожахметов билікке көмек көрсетіп, жарнама жасады. Қазір де жасап отыр. Өкінішке қарай біз сол ана жаңа талап қойып отырған кезде, түгел бәріне жекеменшікке құжатын бер деп отырған кезде, аренда деген мәселені алып шығып, осы биліктен бетер халықтың арасына сондай жұмыс жүргізген Асылбек Қожахметов. Алатау ауданының әкімі Асылбек Қожахметов екеуі тең төраға болып жұмысшы тобын құрды. Осы мәселені шешетіндей болды. Соның негізінде халықты үгіттеп арендаға алып деп саясат жүргізген осы Асылбек Қожахметовпен оның адамында. Біз соған қарсы күресуге мәжбүр болдық. Өйткені аренда ауыстыру деген сөз жерден бас тарту деген сөз. Оппозиция атын жамылғандар көп, сөйтіп жүріп халықты алдайтындар, билікке көмек көрсететіндер. Сот кезінде 9 ай бойы жүрді, жаппай заңсыздықтар негізінде жүрді. Тергеуден бастап, прокуратураның іс-әрекеті, соттың іс-әрекеті түгел заңсыздыққа құрылды. Өйткені оны бірден ашып айту керек, сот залында 25 шаңырақтың қорғаушылары емес, үкіметтің өкілдері отыруға тиіс. Сотталатын үкімет еді. Жаңа айттым ғой, халықтың түк кінәсі жоқ, құс екеш құштың өзі ұясын құрды. Ол жерде отыру керек еді, сотталушылар орындығында Назарбаев, Тасмағамбетов, Мұхамеджанов, Шабуыл жасаған топ, сол кездегі полицияның басшысы Молдияр Оразалиев, соның орынбасарлары Бугайов, Самалихов, Жексенбеков, Собырды бастап барған Қадырғожаев, сот орындаушыларын бастап барған Махмаханов, тергеу жүргізген Телмін Елубаев, тағы басқалар. Осы шаңырақ қасіретін дүниеге алып келген солар. Ал қазір мына төрт азамат Қазақстан төрт түкпірінде төрт түрмеде отыр, көздерін мөлдіреп. Олардың кінәсі билікке қарсы шыққан. Биліктің оларды соншалықты ауыр жазаға кесуі, екіншілей бас көтеретін болсаң көретін осы деген доқ. Басқа түкте емес. Бастарын көтеріп көріңдер, осылай болады сендерге деген ескерту. Сондықтан ол жігіттерде ешқандай да заңдық жаза жоқ, саяси жаза бар. Бұл саяси процесс болды. Жаңағы айтып отырған Әсет Есентті өлтірген билік халық емес. Тура мағынасында солай істеді деп айтуға негіз бар. Өз қолымен өлтірді деуге, өртеп өлтірді деуге, өйткені куәлердің арасында соны көрсеткендер болды сот кезінде. Айтты, көпшіліктің арасында шаштарын тықырлап алып тастаған спорттық сондай шымыр денелі біріне бірі ұқсайтын топ жүрді. Қалай Әсет Есентті өртеді, солай бірден иномаркаларға отырып кетіп қалды. Соны тексерген ешкім болмады. Я тергеу, я прокуратура, я сот. Шаруасы болмады. Ол неғылған адамдар, неге жүрді, неге кетті деген. Сол жерде қаптап жүрген полиция, оларда шаруасы болған. Сондықтан толық негіз бар. Өздерінің қылмыстың ізін жасыру үшін жасаған биліктің әрекеттеуге толық негіз бар.
Алла сізге байланысты сын айтылды. Биліктен ұраға келіп жатқан дұрыс емес деген сияқты.
Бірінші жағынан қайдай мемлекет болса да, демократиялық мемлекет, авторитарлық мемлекет па, айтур, бәрін жасайтын бәрібір мемлекет билік. Қандай тамаша оппозиция болса да, оппозицияның қолынан ештеңесі келе алмайды, өйткені ол оппозиция. Оппозиция билікте емес деген сөз. Сондықтан, мысалы, заңдастыру ретінде адамға құжат берсек, мен жазып берсем, міне құжат мынау жекеменшікке сіздің жеріңізде, ол көбірмейтін қағаз. Ол үшін ол жерде биліктің қолы болу керек. Ал биліктің қолы болу үшін билікпен сөйлесу керек. Оларда адамдар, олардың өздерінде көзқарастары бар, өздерінде мүмкін басқа қарама-қатынастары бар шығар, адамдармен ба, партиялармен ба, ұйымдармен ба. Сондықтан қалай да болса келісім сөз керек. Ол келісім сөздің әрқайсысы әдістері бар. Келісім сөзге отырып, сенікі дұрыс емес, сен жындысың, сен қылмыскерсің десең, билік не істейді? Тұрып кетеді. Ол уақытта кімге ол пайдалы? Мынау шаңырақтардың тұрғындарына ол пайдалы болады ма? Әрине, кейбір адамдар кеудесін көтеріп, біз қаталымыз, біз принципиалдық десе, айтады, ну, орысша айтқанда, все или ничего, или все в один день зарегистрируйте, или нам ничего не надо от этой власти деген сөз. Ол өте зиян жай адамдар. Біз келгенде айтамыз, сіздің қандай көзқарастарыңыз бар? Ол айтады, ну, жалпы біз түсінеміз ғой, енді сіздерге де дұрыс шығар, бірақ қазір мүмкіншілік жоқ. Мен біз айтамыз, жарайды, қандай мүмкіншілік бар? Біз осы жылы 1000-ді заңдастыра аламыз. Біз айтамыз, ол 1000 ол әрине дұрыс емес, вообще жалпы кемінде 8000 бар, одан да көп бар шығар. Бірақ жарайды, осы жылға онда 1000 заңдастырайық. Өйткені бір жылдың ішінде 20 жылдың ішінде жиналған проблемалар ал бір жылдың ішінде шешілмейді. Дәл осы қазіргі саяси жүйеде, дәл осы қазіргі мемлекет. Сондықтан 1000 болса жарайды, 1000 келсек, онда 1000 үшін қандай жұмыс істеуіміз керек? Құжаттарды жинайық па? Көмекке келіп па? Біз барып құжаттарды жинаймыз. Біріккен жұмысшы тобы бірнеше сөз айтылды. Былтыр ол басталған нәрсе, мынау Бағдат деген жігіт бар еді. Осындай жұмысшы тобы, аким отыр, бір көп жұмыс істейік, біздің қолымыз жетіспей жатыр дегенде, бірінші жағынан қолдадым. Бірақ екінші жағын айттым, мына қаншама осы аудиторияда 25-30 адам отыр. Бірақ келісе алайық, мына тобына тек қана жұмыс істейтін, жұмыс істей алатын адамдар кірсін. Қар арқылы барып, үйден үйге тізім жасап, толық тізім жасап. Неге тізім керек? Өйткені билік көздерін тізім дайындап қойды. Біз айтамыз, ол тізімдеріңіз дұрыс емес. Бұның қақ жартысы, вообще тұрмайды шаңырақ. Олардың өзінің кенжен қосылқа әлі көп қой, мүдделері бар қой. Билікті, жергілікті билікті біріншіден. Сондықтан біз ол тізімдерді тексеру үшін біз барып аралап, жоқ, сіздікі дұрыс емес, мынау дұрысы деп айтуымыз керек. Сосын тағы да олар, біз қателестік деп біздің тізімімізді ала алмайды ғой. Жарайды, көрейік. Келіспесеңдер, онда бірігіп тағы да үй арқылы барайық. Бірақ біріккен жасағаннан кейін билікпен бәрібір тіл табысу керек. Өйткені біз заң жасастыра алмаймыз. Жүйелі түрде билікпен күресетін ол партиялар. Олардың өз мүдделері бар, мынау біздің азамат ұйымдардың басқа мүдделері бар. Олар мысалы нақты сұрақ бар заңдастыру туралы. Ол тек қана заңдастырумен айналсаңыз, біз заңдастырумен айналсамыз. Осы жылы 1000, келесі жылы тағы 2000, солай 3 жылдың ішінде бәрі заңдастырылса, шаңырақ өз мүдделерін қорғады деп ойлаймын. Ол жағынан да мынау оларды екер отыр, жай отыр, жетең жерсін шығарсын дегенге мен келсем, ондай мүмкіншілік бар ма? Жасап беріңізші. Жоқ. Осылай ғалып жүрген адамдар уже 2 жылдай жүр. Біз арғайсының әдесі бар. Мынау амнистия болса, ол амнистия жақсы. Бір күні ертең мысалы бір айдан кейін олар сот шешіп, жоқ дұрыс емес деп шығарады деп мен сенбеймін. Ол уақытқа жұмыс істейтін адамдар болса, қолдайын, көмектесейін, бірақ сенбеймін. Сондықтан мысалы мына жағынан амнистия жағынан мүмкін, ондай мүмкін. Өйткені бәрібір өзгерістер көп, есімі сияқтылар біздің қара көздеріміз деп дегендер біз не қолдаймыз? Өйткені осы бағытқа ол көмек. Олар социальный аутсайдер деп жүрген жоқ қой. Демек өзімізді қара көздерін болса, олардың кемшіліктері болса, қателіктері болса, қалай айтсаңдар солай деп едім де, бірақ шығарыңдар. Бірақ оларды толық ақтап шығармайды бүгін билік. Оған енді түсінетін адамдар бар шығар, түсінбейтін адамдар бар шығар. Анау екі жалған куәлер болды ғой. Қазір сол екі жалған куәлердің көрсетпелері ең маңызды болып тұр. Заң жағынан олар расында да үлкен көмек. Сондықтан сол бірнеше хат жазылды бас прокурорға. Бірақ олар оған мән берген жоқ, жауапты берген жоқ. Нұр Отанға барамыз, барып жүрміз. Ертең жәкең сынайды, бірақ Нұр Отан шаңырақ туралы жап жақсы үндеу жасаған сайлаудың алдында. Біз не сөздіріміз? Мынау сіздің сайлауыңыз, сіздің үндеуіңіз ғой, дұрыс. Бәрі дұрыс жазып тұр ғой, осыны қолдаңыз. Одан басқа ештеңе керек жоқ. Оны жазып қойыңыз осындай. Осындай шаңырақтардың тұрғындардың жүйелі түрде шешілу керек. Ол үшін бірінші жақтан ана жігіттерді шығару керек, екінші жақтан қазір көп шаралар бағыт жасалып жүр ғой. Сондықтан бағыттан бұрылмай, оны күшейтейік дегендей.
Дәл осындай мәселеде бір билікте, оппозицияда бірігіп бір жұмыс жасап осы мәселені шешудің бір жолын қарастыруға болмайды ма?
Жоқ қой. Егер ондай жол болса, кім қарсы? Біз ақмақпыз, біз талай талаптан. Тек олардың ыңғайына жығылсаң ғана олар сенімен сөйлесі. Басқа жағдайда сөйлеспейді. Оған көзім жетті.
Жоқ, мен бұл пікірге де қарсымын. Билік еңкейесің, басыңды аяғына жеткізіп тағзым етесің. Сондай жағдайда отырса халық, ол билікті қолында ұстап отырамын деп ойлайды. Ол еңкейгенге еңкеймей, шалқайғанға шалқаймай. Тек еңкею керек халықтың оған.
Иә, сондықтан бұл билік ондай еркімге келетін билік емес. Сол тұрғыда айтамыз. Көзіміз әбден жеткеннен кейін. Анау сайлаулардың барлығы өтіп атқан заңсыз. Басқа да әрекеттердің барлығы көрсетті. Бұл биліктен мал болмайды. Одан ештеңе шықпайды. Сондықтан қазір күрестің тактикасы өзгеру керек. Қазір биліктің орнатып қойған заңдарыменен, өздері үшін жасаған заңдарымен, ой энергиясымен жұмыс істеуге болмайды. Оның уақыты өтті. Сондықтан басқаша болу керек қазіргі тірлік. Ендігі тірлік күш біріктіретін болса, осы билікті, осы режимді кетіру бағытында жұмыс істеу керек. Оның жасыратын ештеңесі жоқ. Қазіргі ұран Қазақстанда, айқын ұран, Назарбаевсыз Қазақстан ұраны. Соны іске асыру керек. Өйткені бәрі Назарбаевқа оның режиміне тіреліп тұр. Осы тұрғыда. Алдау уақытта оппозицияның бүкіл тірлігі соған бағыну керек. Басқаның барлығы босқа өрешіліп өзін өзін алдау халықты алдау болып шығады. Алдап келдік осыған дейін, енді оны әрмен қарай алдауға болмайды.
Ұлт мәселесіне келгенде бей-жай қалмағандарыңызға үлкен рахмет айтамын.
Сіздер Азаттық радиосының шаңырақ оқиғасына 3 жыл толуына орай жүргізген дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Жүргізген модератор Амангелді Кеңшілік, құрметті тыңдаушы, дөңгелек үстелде көтерілген тақырыпқа өз үндеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін azattiq.org сайтына кіріп, форумға қатыссаңыз жетіп жатыр.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлек azattiq.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының қандай жиеліктерін таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирдегі модератор Талғат Дүйсенбек, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.